Goeienaand en welkom weer by ons weeklikse gespreksprogram waar ons dieper krap in sake wat saak maak. Vandag kom die kwessie van politieke leierskap onder die loep, veral soos dit deesdae lyk. Dis nou jou meer onkonvensionele politieke leierskap. Nou vir dekades het die ritme van ons land se politieke voorspelbaar gevoel, of liewer ons land se politiek voorspelbaar gevoel, amper half ingeburger. Ons het die spelers, ons het die boodskappe, die konvensionele weë en magsaptyd in 'n groot mate verstaan of so opgepik. Maar die afgelope paar jaar is 'n nuwe politieke geur te bespeer, veral binne swart en bruin gemeenskappe. 'n Geur van onkonvensionele leierskap, gebore nie uit gevestigde partystrukture nie, maar uit die rou, ongefilterde stem van die betrokke gemeenskappe. Hierdie verskynsel vra natuurlik 'n fundamentele vraag: het die reëls van politieke leierskap in Suid-Afrika verander? En indien wel, wat beteken dit vir die miljoene wat steeds 'n ware politieke tuiste soek? Plus, nader aan die huis nou hier in die Weskaap, op die vooraan van 'n plaaslike regeringsverkiesing, wat voorspel hierdie seismiese verskuiwing, soos sommige dit nou sien, vir die toekoms van ons dorpe, ons stede, en die lewenskwaliteit van jou en my. Saam met ons om vandag hieroor te gesels, is 'n bekende in die politieke onderwyskringe en emeritus professor aan Tilburg Universiteit te Nederland, professor Erwin Schwella. Prof. Erwin, goeiedag en welkom, baie dankie vir die tyd.
Dag Jerome, baie interessante onderwerp en kom ons kyk hoeveel sin ons daaruit kan maak.
Wel, ek wil sommer half afskop en probeer vaststel uit die staatswoord, Prof. Erwin, of ons nou wel iets het oor te gesels. Dis nou oor hierdie oënskynlike seismiese skuif in politieke leierskap, van konvensioneel en amper vervelig na net die teenoorgestelde. Ervaar u daai klimaat, Prof. Erwin?
Ja, verseker. Dit het manifesteer in bepaalde verskynsels, of dit manifesteer voortdurende bepaalde verskynsels. Daar is na 'n aantal jare nou al 'n patroon aan die vestig en ek dink nie dis 'n goeie patroon nie, dat daar byna aan elke raadsaal, wanneer daar die geleentheid is, forme van optrede is wat eintlik die raadsale, dis nou die raadsale van die parlement, die provinsiale regerings, die plaaslike owerhede, waar daar opstandige optrede is sonder veel waardigheid. Die mees onlangse verskynsel hiervan is dat daar leiers is wat hulle bedien aan vloektaal op 'n vlak wat absoluut ontnemend is van die waardigheid, byvoorbeeld van vroue. En dit is dinge wat nie bekend is in die waardestelsels van Suid-Afrikaners nie. Meeste van ons het respek vir onder andere die regte van ander mense en daar's 'n groot klomp inisiatiewe om byvoorbeeld vroue met groter waardigheid te behandel, maar is asof die idee dat daar byvoorbeeld geslags dominasie is en uiteindelik geslagsuitbuiting nou in die raadsale simbolies amper gehanteer word deur die vloektaal. Daardie soort van goed dui aan as simbole dat daar 'n groot verandering plaasgevind het. En die verandering het te maak met nuwe pogings om invloed te bekom en dit koppel weer aan 'n bepaalde konteks. En die konteks is polities, ekonomies en sosiaal en dan tot 'n mate tegnologies ook. Maar die kontekste, die politieke, die ekonomiese en die sosiale kontekste dryf mense om, dink ek, minder beginselmatig en meer opportunisties op te tree. So jy versaak jou beginsels vir jou belange en jy streef daarna om op 'n opportunistiese manier jou eie belange te dien en jy kleed dit in as 'n geleentheid om mag te bekom deur politieke ampte te beklee. Nou ons kan as jy dit goed vind, Jerome, vinnig iets sê oor elkeen van hierdie kontekste en die tendense.
Natuurlik.
Ja. So binne die ekonomiese konteks wat eintlik dink ek hier die groter gedeelte van die beïnvloedende en bepalende faktor is daar as gevolg van, en dis 'n politieke dimensie, jarelange onderdrukking onder apartheid wat tereg 'n misdaad teen die mensdom was, geen twyfel daaroor nie. Apartheid was op geen manier goed nie, en selfs wanneer ons dit vergelyk met die tweede indruk, is apartheid altyd die slegste situasie wat ons gehad het en kon gehad het. Maar dit is toe opgevolg, dis die tweede element wat koppel aan skaarsheid. Apartheid het skaarsheid geskep by die sistematiese onderontwikkeling van mense. En toe kry ons 'n demokratiese regering, en ons hoop almal dat dit ons sal help om meer voorspoed, meer geleenthede, meer prosesse wat ons in staat stel om daai voorspoed te gebruik en te ontwikkel, dat dit sou in staat stel. Maar toe kry ons 30 jaar, nou byna 30 jaar van rampspoedige regering. Die implikasie, en daar's ander veranderlikes ook, maar kom ons werk nou maar net met hierdie twee grootes van apartheid se jarelange oorheersing en jarelange, nou al 30 jaar van patetiese, onbevoegde en onetiese regering, is dat ekonomiese groei het gedaal. Aanvanklik na demokratisering 5-6% 'n jaar, en vir die eerste presidentie van meneer Mandela en meneer Manuel se tyd van minister van ekonomiese sake, minister van finansies eintlik, het ons groei getoon. Nou het ons geen groei nie. Om die waarheid te sê, ons skep nie meer waarde nie, ons vernietig nou waarde soos in die raadsaal, waar ons op mekaar vloek en skel. En dit bring skaarsheid. Daar's toenemende skaarsheid, daar's minder om te verdeel. Ons skep nie enigiets om te verdeel nie. Ons vernietig dit wat ons probeer skep, en ons vernietig ook ons vermoë om dit te skep. En die implikasie is daar's minder om te verdeel. Onder sulke omstandighede is die noodwendige gevolg dat die skaarsheid beteken dat elke persoon of die meeste persone, en veral binne die politieke sfere, wat meer as een betekenis van die woord is, is dit so dat mense hulle self positioneer om nie noodwendig die algemene belang te dien nie, maar die partybelang.
Ja.
Nie die partybelang alleen nie, maar ook die persoonlike belang. En dan is hulle besig om so ver as moontlik die mag wat hulle het te gebruik om hulle self te bevoordeel ten koste van ander mense. En die ten koste van die ander mense is die breë bevolking, en dit is die probleem.
Ja,
die politieke leierskap word deur hierdie konteks beïnvloed om op 'n perverse manier op te tree.
Wel, ek wil later natuurlik wou vra om die implikasies hiervan 'n bietjie meer in detail uit te pak, maar kom ons bly verwyle by hierdie waardes wat jy nou geïdentifiseer het, nie versaking daarvan. Natuurlik stimuleer dit ergens 'n oor of paar, en dit word ontvanklike vir diegene. Die versaking in al hierdie waardes wat jy genoem het, stimuleer seker die politieke boodskap, verseker. Jy verwys na die opportunistiese met aard daarvan, die sensasionele aard daarvan. Sou jy sê dan dit is die nuwe normaal gegeewe die tendens?
Dit wil voorkom asof hierdie kleiner seksionele belange wat dan uitspeel op 'n stelsel weer mag kry om jou party se belang te beskerm, en dan ook terselfdertyd jou persoonlike belange te bevorder, of dit in 'n soort gedragsdinamika die nuwe normaal geraak het. En dit werk in ooreenstemming met waarvoor word jy beloon en waarvoor word jy gestraf. Nou, wat ons het is as gevolg van die verdeelde aard van ons samelewing, dit is 'n sosiale element, ons het al gepraat oor die ekonomiese element van skaarsheid en die politieke element van magsmanipulasie. In die sosiale omstandighede waaronder ons verkeer, het ons dan groot mate van diversiteit, gekoppel dan aan die drie ander groot probleme, is diversiteit is nie noodwendig 'n probleem nie, dis nie wat ek probeer sê nie, maar as drie groot probleme wat binne die konteks ook funksioneer, en dit is armoede, ongelykheid en werkloosheid. Nou, as jy daai diversiteit dan het, en jy kan nie groei kry waarmee jy meer hulpbronne kan verdeel, omdat jy dit mede geskep het nie, dan word jy beloon onder die toestande van skaarsheid, as jy mag kan kry, deur die mag vir jouself te gebruik. En dit beteken die beloning. Die beloningsstruktuur daar is, kry mag, gebruik het tot jou eie voordeel, en verhoed die probleme van skaarsheid, wat jou uiteindelik laat verhonger en verder verarm. So, daai dinamika, aan die ander kant, is daar ook 'n gebrek aan strafmaatreëls. Dit lyk asof die beloning volg op hierdie soort gedrag, en daar is nie enige gevolge vir slegte gedrag nie. Dit word gemanifesteer deur wat ons baie duidelik sien, daar is nou 'n erkenning van die ANC se president, wat op die oomblik ook die president van die land is, dat die ANC tot 'n groot mate korrup is. Dan word daar 'n kommissie aangestel, die Zondo-kommissie, teen miljoene, eintlik miljarde rande, gelukkig klein miljarde rande, as dit 'n interessante konsep kan wees. En daar's geen gevolge nie, of byna geen gevolge nie. Die president, wat self sê daar's korrupsie, sê ja, maar al hierdie mense het regte, en hulle moet eers verhoor word. En dan het jy nog 'n samelewingsprobleem, jy het 'n polisiediens wat nie behoorlik funksioneer nie, en 'n vervolgingsgesag, so daar is geen strafregtelike of negatiewe gevolge nie. So, die insentifiseringsskema beloon jou om korrup en onbevoeg te wees, en die strafstelsel ontmoedig jou nie om dit te wees nie. En dit word dan die nuwe normaal. Dis nou hoe die stelsel werk. Die stelsel se belonings en insentiewe skep 'n dinamika dat dis wat jy moet doen. As jy wil suksesvol wees, moet jy dit doen.
Ja. Nou kom ek bly vir 'n wyle by die laaste prentjie wat jy geskets het. Nou goed, indien wel so, en dit is inderdaad so, en ek meen, baie wag nog vir die sleutels van seldeure om te swaai agter mense se rug, wat nou nog nie gebeur het nie. Maar dit blyk, gegee die laaste verkiesingsuitslag, Prof. Erwin, dat Dit maak nie veel saak vir die massas nie. Wel goed, daar is nou 'n bietjie van 'n opskudding in die uitslae. Ons sit met 'n nasionale regering van Tongenietjies Nasionale Eenheid. Dit blyk tog asof dit nie regtig saak maak vir die populis nie. Hoe interpreteer mense dit? Want indien dit sou, dan sou daar natuurlik 'n radikale skuif in regering of in magsposisies gekom het, of in mag, politieke mag, maar dit tog nie.
Dit het nog nie. En ek dink dit is die deel van die vraag en die inleiding tot die vraag wat ons nou moet kyk. Hierdie proses wat ons nou sien, waar mense die stelsel uithol, hulle is besig om dit misbruik, het op die medium en die lang termyn geen ander gevolge as die delegitimering van die stelsel nie. Van die demokratiese stelsel nie. Dit beteken byvoorbeeld dat die mense stem nie noodwendig teen die regerende party nie, hulle gaan net nie stem nie. Daar's 'n groot sinisme en groeiende wantroue in die instellings van die staat, die polisiediens, die nasionale vervolgingsgesag, die presidentsie, politieke partye en uiteindelik selfs demokrasie. En die implikasie daarvan is dat die stelsel toenemend mislukkend is, uiteindelik kan soog. En wanneer dit soog, kry ons, en ons sien reeds daarvan aanduidings, dat hierdie opportuniste misbruik dit. Skielik is daar gewelddadige opstande, wanneer van hierdie korrupte leiers uitgehaal word, en deur die stelsel uitgehaal word, in byvoorbeeld KwaZulu-Natal, honderde miljoene rande, miljarde rande se skade, wat hierdie leiers druk terug. En as ons lank genoeg hiermee aanhou, en dit begin met hierdie idee dat ek moet alles ten koste van die ander vir myself probeer kry, dan gaan ons die demokratiese stelsel, gaan ons delegitimeer, met ander woorde mense gaan sê, ons het net nie meer vertroue in daai stelsel nie. En wat dan gebeur is, dan ontwikkel 'n alternatiewe stelsel, onthou mag en lig verdra nie magsleegstes en ligleegstes nie. Daar sal iets anders invloei. En dan word dit 'n vorm van 'n radikale transformasie wat uiteindelik vernietigender is as selfs die swak funksionerende huidige stelsel. So, waarmee ons hier sit is delegitimering op grond van gebrekkige en groeiende gebrek in vertroue in instellings. En dan kan ons afsluit die Robinson en Acemoglu theses waarmee hulle voorverlede jaar, denk ek nou, 'n Nobelprys gewen het, is dat nasies en samelewings faal, misluk, wanneer instellings misluk. So as die vervolgingsgesag, as die polisie, as die parlement, as die politieke partye misluk, dan gaan die nasie ook misluk. En dan is ons almal in nog groter moeilikheid.
So nou die vraag, en ek weet wat is die stimulerende begin afskop tot hierdie gesprek het ons nou nie gehad, die baie dankie daarvoor, Prof. Erwin. So is dit dan eens, sou die vraag dan nou kom, is hierdie opkomst van onconventionele leierskap 'n ware simptoom van 'n mislukkende traditionele politieke stelsel, of dalk net 'n evolusie van die demokratiese deelname?
Dit hang af wat die uitkomst is wat uit gaan realiseer. As ons in 'n proses is waar daar 'n poging is om 'n deugdelike sirkel, 'n deugdelike kring, 'n virtuous cycle and circle te skep, waar ons sê dat ons sien nou hoe hierdie dinge ons armer maak, meer ongelyk maak en meer werkloosheid skep. Dis mos nou duidelik. Dis nie asof daai tendense onbeduidend is en onbekend is nie. Ons weet dat in die 30 jaar van demokrasie het armoede toegeneem, dis bewese statistiek, ongelykheid het toegeneem, dis ook bewese statistiek, en werkloosheid het bewese statistiek toegeneem. So as dit die uitkomste is van wat ons het, dan het ons 'n opsie om te sê, nou wat gebeur hier, hoekom gebeur dit, wat kan ons hier uitleer, hoe kan ons die stelsel aanpas om uit hierdie verwoestende ondeugtelike stelsel en kring te kom en 'n deugtelike of 'n virtuous 'n benutbare is 'n kring te skep, 'n sirkel te skep. Maar klaarblyklik onder die toestande van groot diversiteit, die manipulerende aard van politiek om jou eie belang te dien en net te kyk na die partyvorming om mag te kan kry, om die mag aan te wend om te korrupteer in jou voordeel, en onthou, mag korrupteer en absolute mag korrupteer absoluut. Dit skep die probleem dat die hele leerproses binne die stelsel is, dit neig tot 'n afwaartse spiraal, en daai afwaartse spiraal lei daartoe dat die skaarsheidsprobleem toeneem. Die skaarsheidsprobleem neem toe en dit skep die persepsie in diversiteit dat alles wat ek kry, kan ek net kry ten koste van jou. Dis 'n zero-som spel. So ek moet jou goed vat om beter af te wees en ek moet my goed teen jou beskerm om beter af te wees. En die implikasie is, daar's 'n toenemende groter konflik oor skaarser wordende geleenthede en hulpbronne, en dit lei uiteindelik tot wat Hobbes noem, 'n war of all against all. Nou maak ons almal oorlog teen almal, en dan word, soos Hobbes dit uitdruk, life becomes solitary, nasty, poor, brutish and short. Dan kan jy sien hoe daal die lewensverwagting in Suid-Afrika en hoe styg die misdaadsyfer en die moordsyfer.
Prof. Erwin, hierdie probleme, hierdie drie spesifiek geïdentifiseer, naamlik armoede, ongelykheid, werkloosheid en so meer, sou jy dit nou as hierdie maatskaplike frustrasies, as jy wil, of onvervulde behoeftes wat hoofsaaklik nou die opkoms van hierdie nuwe forme van leierskap veral in swart en bruin gemeenskappe aangevuur het? Of was daar nog ander frustrasies? Natuurlik misdaad ook.
Dis 'n komplekse wisselwerking. Armoede, ongelykheid en werkloosheid wat nie gehanteer word nie as gevolg nie van demokratisering of 'n grondwetlike staat nie, maar as gevolg van misdaad elemente en manipulasie en uiteindelik 'n staat gebaseer op 'n ideologiese populisme. Nou dit skep dan in 'n sikliese verhouding al hoe swakker politieke en publieke leierskap. Dit bring meer korrupsie en uiteindelik swakker regering. Nou daai wisselwerking dan tussen armoede, ongelykheid en werkloosheid, swak politieke en publieke leierskap, korrupsie en swakker regering is 'n deel van hierdie sirkeldinamika wat afwaarts gaan. En uit die aard van die saak is daar voorheen benadeelde mense, maar nou skep die huidige bedeling ook huidige benadeelde mense en voortgesette benadeelde mense. En as ons nou maar hierdie goed in strekke kleerterme plaas wat nie gesofistikeerd genoeg is, ons moet versigtig wees vir ooreenvoudige veralgemenings, maar dan is daar nou 'n nuwe groep mense wat bevoordeel word. Die ANC praat van black in general, nou moet ek daai terminologie net regkry, but African in specifics, nee. Dis die nuwe bevoordeelde klas. Die wit mense, as ons nou maar aan strikke kleerterme en regheid as Suid-Afrikaners, het nog 'n klomp reserves wat waarvoor meer geding word nou op basis van ons gaan dit van julle vat, want skaarsheid sê ons moet wen ten koste van julle, ons skep nie nuwe waarde nie. En dan het jy die ander groot dilemma waarmee ek baie groot empatie het. En dit is dat die brein mense in Suid-Afrika was nog nooit bevoordeel nie en word steeds benadeel. En 'n mens kan dan die verwagting hê dat binne black and African is daar tog 'n vorm van hoop en die groeiende middelklas vind daar plaas en is daar minder druk op hierdie werklike populistiese benaderings. Binne die breingemeenskap kan 'n mens dit meer verwag en voorspel, en dan binne die wit gemeenskap is daar forme van kom ons bou die mure hoër en ons verlaat die land en ons onttrek ons uit die stelsel uit.
Goed.
En nie een van daai goed gaan ons vreeslik help nie.
Jy praat van swak en 'n duidelike verskil tussen die twee konsepte, swak politieke en publieke leierskap versus swakker politieke en publieke leierskap. Aan die hand van 'n voorbeeld, wat sou u dit identifiseer as? En gee 'n voorbeeld van asseblief.
Nou, jy moet my net help, want in terme van my these tot nou toe is daar baie nuances. Formuleer die vraag net 'n bietjie duideliker dat ek seker is dat ek dit relevant beantwoord.
Ja, natuurlik. Aan die hand van 'n voorbeeld, wat sou u bestempel as swakker politieke en publieke leierskap gegee die huidige stand van sake?
Wel, die swakker leierskap het 'n voortdurende poging wat hulle aanwend om hulle self, hulle party en uiteindelik persoonlik te bevoordeel op grond van die feit dat hulle die probleme amplifiseer deur hulle dade, maar ook die manier waarop hulle dit in die politieke proses inspeel met hulle politieke oorreding. So dit is swak publieke leierskap. Daar is nie 'n poging om 'n gesamentlike stelsel te skep waar ons almal meer waarde toevoeg, saamwerk en skep eerder as vernietig nie. En dit speel dan ook uit, dink ek, op 'n gedifferensieerde manier. dat jy kry dat minderhede se opsies is anders as die van meerderhede. Minderhede onttrek en leef op hulle vorige welvaart, indien hulle die vorige welvaart het, en dis tipies dan nou die veralgemene siening oor wat die wit mense doen, en die ander minderheidsgroep, bruin mense, beduidende groep in Suid-Afrika, hulle kan eintlik net gedwing word om passief oor te gee, of om meer aktivisties en uiteindelik dalk ook meer nationalisties te raak. So dan is ons terug by 'n situasie waar ons eintlik probeer wegkom van nationalisme as 'n ideologie wat sogenaamde volke of groepe of nasionale eenhede bevorder. Ons het 'n oplewing in nasionalisme in die swart politieke dinamika. Ons het 'n opkoms van nasionalisme in die bruin politieke dinamika, en ons het nou ja, nie meer 'n sterk, daar is nog 'n groep wat nasionalisme in die wit politiek het, maar hulle opsie is om hulle ou geld te gebruik om te oorleef, of om ander weivelde te soek, deur semigrasie of uiteindelik deur emigrasie. En dit is die realiteit. So ek verwag eintlik dat daar, en ek voorspel dat daar 'n opkoms gaan wees van 'n vorm van bruin nasionalisme, en ek dink ons sien dit in die bepaalde politieke vergestaltings van ook stemgedrag en nuwe forme van politieke partye, en hierdie tendens dink ek is 'n interessante tendens om dop te hou.
Dis die stem van emeritus professor Erwin Schwella van die Tolberg Universiteit in Nederland, en ook 'n bekende in die politieke onleerderskringe. Prof Erwin, presies die laaste punt wat jy aangeraak het, kom ons kyk na die blywende aard daarvan, of die rak leeftyd. Verteenwoordig hierdie onkonvensionele leiers 'n ware alternatief, of is hulle bloot 'n tydelike uitlaatklep vir openbare woede en ontnugtering?
Wel, my mening daarop, en dit is 'n mening wat natuurlik ook beredeneer moet word, is dat enige gedrag onder alle omstandighede, maar veral onder die Suid-Afrikaanse omstandighede met groot diversiteit, die probleem van groeiende skaarsheid, groeiende werkloosheid en groeiende ongelykheid, moet nie hanteer word deur verdere verdelings te skep nie. Ons moet verenigend optree. Ons moet maatskaplike kohesie bou. Nou, as ons mekaar se moere vloek en erger, en op mekaar skel en skree, en op 'n vernietigende manier optree, dan tree ons verdelend op. Dan gaan ons nie daarin slaag om die ekonomie te laat groei, om samewerkend meer waarde te skep nie. Dan vernietig ons waarde en ekonomiese groei. Dan raak werkloosheid, armoede, ongelykheid erger as gevolg van swak regering, swak publieke leierskap en korrupsie en onbevoegdheid, kan ons nog daar byvoeg. En onder daardie omstandighede raak ons al hoe meer hooploos en ons omgewing en omstandighede hopeloos. So dit is nie die manier om dit te doen nie. Ons moet opreg en op die lang termyn soek na groter samewerking binne 'n kohesiewe, 'n samewerkende regering. Maar dit moet nie valse samewerking wees nie. Dit help nie ons het 'n regering van nasionale eenheid, en elke party binne daai regering van nasionale eenheid streef net daarna om al die mag wat hulle kan kry te kry, of al die mag wat hulle het te behou nie. Ons moet gaan vir konsensus en kompromie. Op die oomblik gaan ons vir konflik en totale destruksie.
Gegeewe hierdie onwelvoeglike gedrag, of kan ek ook bysê onderradio vriendelike gedrag waarna u verwys het, Die rol van sosiale media, prof Herman, hoe beduidend dink jy die koms en die aanwending van sosiale media en direkte kommunikasieplatforms ongefilterd bygedra tot die sigbaarheid en invloed van hierdie onkonvensionele leiers en leierskap?
Dit is 'n vraag wat vraag van 'n heel filosofiese aard ontlok. Dit gaan oor wat is die waarheid en wat is die feite. En die tweede vraag is dan, hoe weet ons wat is die waarheid en wat is die feite? Nou, dit gaan dan saam met 'n verlies aan vertroue as gevolg van samensweringsteorieë en vals nuus. En dit werk byvoorbeeld by volgende manier. Is dit die waarheid en die feite dat 'n demokratiese grondwet en spesifiek 'n grondwet gebaseer op die regstaat en konstitusionalisme onder die meeste omstandighede lei tot minder werkloosheid, minder armoede en minder ongelykheid. En dan sê ons baie maklik, maar hoe weet ons dis die waarheid? En dan kom daar allerhande samensweringsteorieë. Wat werk met die aannames dat hier is iewers 'n bose entiteit. En dit wissel vanaf die Vrymesselaars tot die Sons of England tot die kerk tot die Broederbond tot die Stellenbosch mafia en die kriminele mafia. En ons weet nie wat die waarheid is nie. Ons het selfs ons vertroue in die wetenskap verloor. Want enige persoon kan deesdae oplees en dit dan opdres as navorsing. Ek het navorsing gedoen op YouTube. Ek het navorsing gedoen op TikTok.
ChatGPT en alle
ChatGPT is 'n meer gevalideerde stelsel jy het nie naaste my navorsing gedoen nie. Navorsing vereis dat jy die aanname maak dat alles wat jy lees is nonsens en dat jy dit moet probeer verkeerd bewys. Maar hierdie opleeswerk van jou bevestig net al jou versydighede en al jou vals persepsies. So navorsing verg ewe knie beoordeling, verg behoorlike kontekstualisering in teorie en in praktyk deur te gaan soek vir die getuienis. It's evidence based. Maar nee, ons lees op en ons glo net wat ons wil met 'n bevestigingsydigheid. Ek glo net en ek lees net die goed wat sê wat ek reeds dink ek weet. En wat eintlik op geen gronde van feitelikheid gebaseer is nie. En ja, dit is ook nog 'n rampspoedige bydraende faktor en dit dink ek hang maar saam daarmee dat ek moet regverdig dat ek nie konstruktief en kohesief wil werk nie, maar dat ek eintlik die stelsel wil manipuleer om my eie snoet in die trog te hou.
Voor ek my laaste vraag rondom voor ons aanbeweeg na die implikasies daarvan alhoewel ons al reeds daaraan geraak het. Net vinnig, wat het dit wat jy nou pas vir ons uitgepak het? Die invloed van Pennsylvania Straat se Withuis gehad op juis dit, die gebruik van sosiale media en as ek nie op die hoofstroom platform kan deel nie, dan stig ek my eie en 'n nuwe dimensie aan die term fake news of fop news dan nou gegee. Beduidende invloed?
Ja, ek dink daar moet 'n mens die konsepte inbring van wat genoem word soms geleefde ervarings. En geleefde ervarings skep eintlik in alle opsig, as dit die maatstaf is waarop jy jou gedrag en jou denke en jou emosies en jou dade baseer, as dit die enigste maatstaf is, nou ja, dan is my geleefde ervaring en jou geleefde ervaring en die alles geleefde ervaring almal verskillend. En as ons dit nie op een of ander manier eik deur te sê ons het almal geleefde ervarings wat ons bepaalde sieninge gee, maar ons moet dit toets teenoor 'n vorm van, kan ons ook kompenseer vir ons eie aangebore en aangeleerde suidighede. So geleefde ervaring is 'n ervaring wat ons het, maar dit moet ook getoets word aan die ander se geleefde ervaring en dan onderwerp word aan evidence-based navorsing. Nou, gaan maar terug na wat is die siening van die waarheid en wat is die siening van die feite. So laat ons ons aangaan met hierdie idee dat my manier en my mening is die enigste mening. En ek gaan nie die ander op 'n empatiese manier akkommodeer nie, insluitend nie. Dan is my geleefde ervaring, as dit nie dieselfde as jou geleefde ervaring is nie, geneig om ons verder uit mekaar uit te dryf. En daar is mense wat swakker bedelings gehad het, maar dit kan ook empiries bewys word. Dit hoef jy nie net op jou geleefde ervarings te baseer nie. Dit is ook empiries waar. En dan moet ons werk aan die feite, nie aan die gewaande waarhede gebaseer op alles wat ek opgelees het of gekyk het op YouTube en TikTok nie.
Prof Erwin, kan gevestigde politieke partye, of moet ek liever vra, hoe kan gevestigde politieke partye hulle strategieë effektief aanpas om dan nou mee te ding met hierdie onkonvensionele benaderings? Dit nou wat hulle sekerlik inherent benadeel om daai nou om te draai.
Wat jy glo, nee, dit is jou waarheid. Dis nie noodwendig die waarheid nie, maar dis wat jy glo is jou waarheid. Wat jy dink is al jou feite, maar wat jy dink kan jy ook toets teen wat jy glo en wat die wetenskap sê en wat nie gebaseer is op samensweringsteorieë en vals nuus nie. En dan wat jy doen is eintlik wat werklik betekenisvol is. Bou jy huise? Skep jy infrastruktuur? Het jy beleide wat lei daartoe dat krane water laat uitkom? Het jy 'n wat jy doen, skep dit 'n goeie opvoedkundige stelsels waar kinders kan lees en skryf? So ons kan eintlik werklik net gaan kyk na wat die gevolge gaan wees in terme van nie net wat jy glo en wat jy dink nie, maar ook wat jy doen en of dit bydra tot die hantering van werkloosheid wat meer word, of dra dit by tot werkloosheid wat minder word? Dra dit by tot armoede wat vergroot of armoede wat verminder? Dra dit by tot misdadigheid wat verbeter of verminder? En dan sien jy mos nou wat die impak van jou dade is en wat jy glo, dink en doen. As dit met mekaar instemmend, samewerkend in 'n konstruktiewe, deegtelike dinamika kombineer, dan word die wêreld 'n beter plek. As dit nie gebeur nie, word die wêreld 'n slegter plek. Nou, ons het nou politieke partye wat meer van dieselfde wil doen en dink hulle gaan 'n ander uitkoms kry. En dan miskien net twee punte. Oor die jare het ek my studente uitgedaag, begin net dink. Dit mag 'n fascinerende nuwe ervaring wees. En die tweede ding is, dis nie wat jy dink jy weet, of dis nie wat jy dink, wag, nou moet ek dit mooi formuleer. Dis nie wat jy dink dat jy nie weet nie wat jou seermaak nie. Dis wat jy dink dat jy wel weet. Toets dit wat jy dink jy weet aan die feite en kry dan daaruit die optrede wat gebaseer is op getuienis om die regte dade te doen. En as ons die regte dade te doen gedoen op grond van wat ons glo, dink, dan doen ons goed wat die omstandighede van mense gaan verbeter, armoede gaan verlig, ongelykheid gaan beter maak, werkloosheid gaan verbeter, maar dan moet ons nie swak leierskap, korrupte regering en falende instellings hê nie. Dit gaan nie help nie.
Ja, natuurlik wat meer gevaarliker ook is natuurlik dit as jy nie weet wat jy nie weet nie. Jy is ingeskakel op Radio KC, Jerome Topley is my naam. Ons praat vanaand met 'n bekende in veral politieke kringe, die politieke ontleder Professor Erwin Swela. Prof Swela is ook emeritus professor aan Tilburg Universiteit te Nederland. En vanaand onder die loep het ons onkonvensionele politieke leierskap, as ook die vraag, het die reëls van die politieke leierskap in Suid-Afrika verander? Prof Erwin, kom ons beweeg 'n bietjie oor na die implikasies, want die tyd is ook besig om ons vinnig in te haal en so baie nog om oor te praat. Nie weer baie baie dankie vir die tyd. Het baie baie sterk geklim geleë op die kwessie van eenheid en nasionale eenheid. Wat sou jy sê is die potensiële voordele en nadele daarvan dat identiteitspolitiek 'n meer prominente kenmerk van Suid-Afrikaanse verkiesings word, veral dan nou ten opsigte van nasionale eenheid?
Die implikasies van 'n poging om nuwe forme van ideologies gedrewe populistiese nasionalisme te skep, is verdelend. Dit beteken ons werk nie saam nie. Dit skep eintlik nie sosiale kohesie nie. En as dit verdelend is en sosiale kohesie vernietig, dan is die teenpool daarvan, dit skep konflik en vernietiging. So identiteitspolitiek, ons almal het die goeie reg om ons taal en ons geloof en ons waardes te bevorder binne 'n stelsel waar ons diversiteit ons saamsnoer en ons ook groot deernis gee vir die idee dat die ander se waardes ook waardevol is vir die ander. Maar terselfdertyd as ons dit op 'n ideologiese basis gaan dryf in 'n dinamika waar dit dan daartoe lei dat ons eintlik die instellings misbruik, die instellings van die politiek, die instelling van leierskap, die instelling van die staat, die instelling van die grondwet, of die instelling van die nasionale demokratiese revolusie ideologie. As ons daai goed misbruik om ons eie belang te dien onder toestande van groter skaarsheid, is dit 'n afwaartse spiraal en ons moet dit ten alle koste verhoed. Baie eenvoudig gestel, wat jy saai, sal jy maai. As jy nou vloektaal, geweld, moord en doodslag saai, hoe gaan jy, en verdeling is die basis waarop jy dit toepas. Jy vermoor nie almal nie, jy vermoor selektief. Jy bevoordeel nie almal, jy bevoordeel selektief. As jy daarmee aanhou, hoe gaan jy dan voorspoed en 'n beter lewe vir almal maai? Wat doen ons politieke leiers?
Ja.
Hulle vloek op mekaar, hulle slaan mekaar, hulle gooi mekaar met glase en kraffies. Hulle jou mekaar uit. Dit kan ek jou verseker, gaan nie lei tot vrede en vreugde en voorspoed.
Ja, maar wat jy daar sê, wat jy daar sê, my aanname is dat 'n vormende karaktertrek in enige bestel, naamlik moraliteit, heeltemal nou uit ons politieke stelsel uitgesny word. Is dit so maklik soos dit, of is my aanname verkeerd?
Nee, heeltemal uitsny is nogal redelik aan die
radikaal.
Ja, radikale kant, daar is nog 'n groot klomp redelike mense in Suid-Afrika, maar dis juist die punt, die katalis om die redelike mense te verenig en te laat saamwerk behoort die politieke leierskap te wees.
Ja.
Maar onder die omstandighede waar die politieke leierskap en ook nie almal nie, hulle eie belang wil dien deur die instellings te ondergrawe en uit te hol, kan ons nou verwag dat as hulle aanhou so optree, in teenstelling met die groepe mense wat graag die dinge wil regstel, waarvan daar ook nog 'n groot groep is, ons het een dimensie in ons samelewing wat ek dink ons nie genoeg gebruik nie. En ons het die grootste respek en ons moet dit hê vir verskillende geloofssieninge. Nie net verskillende kerke nie, maar verskillende geloofssieninge. Ons het 'n baie diverse geloofsgemeenskap, maar ons het mense wat in diverse geloofsgemeenskappe is, hulle gelowiges. En dan is daar een geloofsgemeenskap wat relatief groot is, en as hulle hulle waardes van liefde en versoening en vrede uitleef, dan behoort ons eintlik verder te kom as wat ons nou is. Maar nou word godsdienst ook misbruik om verdeling te saai.
Ja, prof Erwin, die kwestie van koalisie, politiek en koalisie regering, natuurlijk nie een nieuwigheid internationaal nie, ek meen aan die hand van een voorbeeld, ons kyk na Europa, Duitsland, Spanje en dan bykie Midde-Ooste, Israel bijvoorbeeld, waar het nou tong in die kies met sukses bestuur word, die jare heen. Suid-Afrika een nieuwigheid, ons het afskop, die afskop van die demokrasie in 94 het ons gesien daarvan, oonskynlik nie gewerk nie, en nou is ons weer daar. Nou die vraag, maak die fragmentering van die kieserskorps gedryf deur die soeke na 'n spesifieke politieke tuiste, koalisiepolitiek 'n permanente kenmerk van die Suid-Afrikaanse regering? Is dit hier om te bly?
Wel, koalisiepolitiek is hier om te bly ook, maar nie net oor die veranderlikes wat jy nou hypoteties gebruik het nie, en dit is hypotetiese veranderlikes wat in elk geval 'n mate van geldigheid het. 'N groot verskil wat ons nou het, is ons het 'n nuwe kiesstelsel. En die kiesstelsel is geskuif van die enkele kiesafdeling verteenwoordigingsstelsel by die swere van nasionale en provinsiale regering na proporsionele stelsels toe. En dan het ons op plaaslike owerheidsvlak 'n gemengde stelsel van kiesafdelings plus proporsionele verteenwoordiging, en die betrokke hoë hefboom punt in 'n veranderende stelsel beteken dat daar mag verskerp word. Nou dis in beginsel baie goed. Hoe minder mag ons gee vir minderhede, en nou praat ek nie van etniese of kulturele minderhede nie, hulle moet meer mag kry. Met die vorm van devolusie en decentralisasie, groter federalisme, maar hoe minder mag ons kan gee vir die sentrale ideologiese besluitnemers, hoe beter. En die kiesstelsel bevorder dit. Dit kan nog gesofistikeerd aangepas word, maar daar is waarde in miskien 'n kombinasie, en ons het destyds die Van Sail-Slabbert insette gehad om ons kiesstelsel toch nog 'n bietjie te verfyn, maar die idee van proporsionele verteenwoordiging is 'n nuttige een om mag te verskerp. Hoe minder mag mense het, hoe minder kan hulle ons misbruik. Nou, so ons koalisie opset is fascinerend, en ook, denk ek, deel van die oplossing. Dan moet het echter nie ook nog op 'n siniese manier gemanipuleer word nie. Die manier waarop die ANC met die regering van nasionale eenheid omgaan, is eintlik net op verskillende maniere so, ja, verskriklik is dalk 'n emosionele woord. Maar jy moet toch net doodgewoon jou ooreenkomste nakom. Jy moet 'n goeie trou onderhandel. So dat is 'n klomp ingesteldhede wat moet verbeter. Maar as jy nou nog krampachtig aan die laaste bietjie mag vasthou terwyl jy oor die afgrond stort, nou ja, dan gaan jy daarmee voort. Maar wat jy behoort te doen is om te sê, kom ons maak 'n behoorlike koalisie ooreenkoms. Jy het nou al lande genoem, jy weet nie of dit so goed werk in Israel nie, dit lyk my daar so ook interessante verskynsels, maar dis 'n ander verhaal, daaroor kan daar mense wees wat met my verskil.
Van waar kom jy kies, ja.
Ja, maar Nederland neem maande om 'n koalisie ooreenkoms. Ek was op 'n stadium 'n waarnemer van hoe so 'n koalisie, hulle noem het 'n lystrekking, plaasgevind het. En interessant gesoek, hulle sê dikwels, wanneer hulle vir 9 maande in België vir sulke lang tye nie 'n regering het nie, is die staat en die mense beter af. Dalk beter om nie 'n regering te hê nie. Maar wanneer hulle 'n koalisie ooreenkoms kry, dan is daar 'n ooreenkoms wat sê, dit is die beleid wat ons gaan volg. Byvoorbeeld wat buitelandse sake betref, is dit dan die kompromis. En daar is nie net een party in beheer van beleid buitelandse sake nie. En al die ander funksionele areas wat die staat bedien. En dit is wat ons moet kry. Nou, die ingesteldheid moet verander. Dit gaan moeilik verander, want ons moet nou gryp en vashou terwyl ons oor die afgrond stort. Maar as ons dit kan regkry, het ons ook om dit reg te kry nodig dat ons die beleide en wetgewing daaroor moet verander. Ons kan nie 'n koalisie binne 14 dae saamstel nie.
Ja.
Dan moet goeie interim maatreëls wees en dan moet daar 'n behoorlike onderhandeling wees en dan moet jy uiteindelik wanneer jy tot 'n ooreenkoms, jy kan nie en laat ek die punt, jy kan nie hê dat die DA steun die verkiesing van die premier van Gauteng. En dan draai die premier van Gauteng nadat DA steun gebruik is om hom te verkies om en dan skep hy 'n koalisie met 'n klomp ander partye nie. En dan voer hy 'n ander beleid uit as die mense wat vir hom gestem het om die premier te word.
Ja, interessante voorbeelde wat hy daar maak, veral waar regering 9 maande vat voor hy eers aan bewind kom en intussen deur professionele bestuur te word. Nou, die musiek wat die ore van die bureaukrasie, maar dit kan ook 'n ander blik wat ons oopmaak.
Net 'n woord van waarskuwing.
Ja.
Nie noodwendige beste ding met Suid-Afrikaanse bureaukrasie wat so verpolitiseerd is as gevolg van Kaldera ontplooi.
Professor Erwin, ten slotte, en ek weet, dit is baie na aan die hart, hierdie onderwerp, of vooral as het nou kom by kiesersopvoeding en dies meer, wat sou u, miskien nie vir u vraag, u prognose vir die toekoms van politieke leierskap, as ook kiesersopvoeding, en die soeke na politieke tuiste, veral in die Weskaap, in die konteks van demokratiese inklusiwiteit en effektiewe bestuur, u prognose?
Wel, ek is 'n sentimentele optimis. Ek glo dat mense het oneindige vermoë om te kan leer as hulle net wil leer. En ek dink ons bereik toenemend situasies waar die burgerlike samelewing se rol ook in forme van konstruktiewe aktivisme bydra maak. Nou, wie reg en wie verkeerd is, maar dat ons byvoorbeeld nou mense het wat uitpraat uit die staatsinstellings, byvoorbeeld die polisie, en dat ons daarna 'n nasionale dialoog sonder 'n begroting kry oor wat is die waarde van die strafregstelsel of die hele sekuriteitsomgewing. Ek dink Suid-Afrikaners, alhoewel hulle dikwels nog emosioneel en sentimenteel stem, nee, hulle, of net buitestemming bly, hulle vind het moeilik om hulle stemgedrag te verander. Ja. Maar Suid-Afrikaners is uitgesproke mense, ons het ook 'n paar positiefs, ons het nog 'n relatief vrye en onafhanklike media, die regterlike gesag is 'n bietjie onderdruk, daar is al hoe meer aanduidings dat daar as het ware gemanipuleer word, en ons sien dit in uitvalle, maar kom ons sê die regsterlike gesag is nog relatief intact, maar ons moet nooit gewone burgerlike Suid-Afrikaners onderskat nie. Ons het 'n baie groot mate van vryheid van spraak. Ek kan hierdie goed wat ek sê en ek hoop, wel, dis ook onderdruk nie, as ons sien hoeveel politieke moorde word gepleeg, maar, en is gewoonlik die party wat die ander party lid om 'n geleentheid binne die party te kry vermoor, maar ek kan hierdie goed sê en ek en jy kan hier oor praat en ek hoop en ek vermoed nie dat daar 'n harde klop aan my deur gaan wees en dan kom hulle verby nie.
Ja. Ja, wel dit mag twee van ons. Baie, baie dankie, prof. Ons sal ongelukkig moet haltroep. Ek het hierdie gesprek verskriklik geniet. Natuurlik baie ander vrae wat nog gevra moet word. Hopelijk kan ons opvolg omtrent hierdie doen en nog steeds voor ons by die plaaslike regeringsverkiesing kom. Prof. Erwin Swela, baie, baie dankie vir jou tyd. Prof. Erwin is die aangewese emeritus professor verbonde aan Tilburg Universiteit in Nederland en ook bekende in politieke ontlederskringe. Baie dankie vir jou tyd, Prof. Erwin.
Dankie Jerome, ek sal graag hiervan 'n weergawe wil hê om ook weier te versprei sodat ek kyk of ek die staat kan uitdaag om my te kom arresteer.
Dit sal binnekort in die inbox wees, baie dankie. Dankie ook vir jou oor en vir die inskakeling hier op Radio Kasie. Tot volgende keer, mooi loop.